Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku nyingine tena ya Alhamisi ya tarehe 4 ya mwezi wa 7 mwaka 2019. Tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Ni mambo mengi ambayo tumekuandalia hii leo, lakini kubwa zaidi hapa Marekani tunaadhimisha uhuru wa Marekani ukiwa ni mwaka wa 243, na tutaangalia swala hili kwa undani zaidi, lakini vile vile tutaangalia ukombozi wa Rwanda. Niko na mwenzangu hapa
Patrick Nduimana, kama unavyosema Ligongo, tutakuwa na hizo habari za uhuru, Marekani kuadhimisha uhuru wake na Rwanda kuadhimisha kile wanachoita ni siku ya ukombozi. Tutapata mengi zaidi. Vile vile barazani tutakuwa na ile mada pana kuhusu nini watu wanazungumza kuhusu kwamba kumpeleka mpenzi wako mkenda nje kwenye club au kwenye mgahawa kupata maakulati na nini, kwamba inaweza kuwa ndio chanzo cha kuimarisha mapenzi. Tutajua nini wasikilizaji wanasema. Lakini Ligongo, kabla ya kuzungumzia habari zote hizo, tuangalie yale yanayoandikwa kwenye mitandao ya kijamii. Haya, hatimaye wachezaji wa Uganda baada ya kugoma kufanya mazoezi wamekubali sasa kuingia kwenye mazoezi na wako tayari kuchuana na Senegal hapo kesho. Wamehaidiwa kupewa kila mmoja dola za Marekani 6,000
zaidi,
sababu hadi juzi tarehe 2 Julai walikuwa wameshapewa dola 14,600
kila mchezaji. Naam.
Sasa hivi wakagoma, sasa FUFA inasema kwamba sasa wameongezewa kila mmoja dola 6,000 na watajimwaga uwanjani kuchuana na Senegal.
Kikubwa zaidi, sisi tunaombea kila laheri kwenye mchezo wa kesho, maanake ndio wawakilishi pekee wa
Afrika Mashariki. DRC vilevile itakuwa pale, lakini DRC ni upande wa maziwa makuu zaidi. Haya, tutaangalia kile kinachoendelea, lakini tukumbuke pia kwamba kombe la wanawake, kombe la dunia, Netherlands au Uholanzi, kwa mshangao wa wengi imeishinda Sweden. Wengi walikuwa wanatarajia kwamba Sweden itafanya vizuri alafu ipambane na Marekani kwenye fainali ambayo inafanyika siku ya Jumapili.
Na watu wengi walikuwa wanatarajia kuona Marekani na Sweden zinaingia fainali
kabisa,
ili yawe ni marejeo ya mchezo wa fainali ya Olympic kwa mwaka 2016 ambapo Sweden yenyewe ilifanikiwa kuchukua medali ya dhahabu mbele ya Marekani. Na yule goalkeeper wa zamani mkongwe wa timu ya Marekani, Hope Solo, alitoa maneno makali kidogo kwa timu ya Sweden, na kocha wa Sweden ni kocha wa zamani wa timu ya taifa Marekani ya wanawake. Kwa hiyo watu waliamini kwamba mchezo ama mtanange ule ungekuwa ni mzuri kuliko
hiyo. Mzuri zaidi. Lakini vile vile katika Copa America, lile kombe ambalo linazikutanisha timu za Amerika Kusini, sasa Brazil anajua ni timu gani watakutana finali. Peru kaishinda kwa kishindo kabisa Chile 3-0. Chile ya Alexis Sanchez. Uliangalia mchezo?
Nimeangalia mchezo. Chile ambayo walikuwa ni mabingwa wa
watetezi wa kombe
mara mbili na wamekuwa na wakati mbaya vile vile, kwa sababu walishindwa hata kwenda kufuzu kombe la dunia la mwaka jana. Kwa hiyo kiwango cha Chile mara kimeanza kwenda chini, wachezaji wengi hawafanyi vizuri, hata Alex Sanchez mwenyewe ambaye anaweza kawa ni mchezaji mwenye hadhi kubwa kuliko mchezaji yoyote ndani ya timu ile, unaona akiwa kwenye klabu yake ya Arsenal hafanyi vizuri. Hata vile vile Vidal na watu wanasema kwamba
ambaye ni midfielder wa Barcelona
timu wanasema ameanza kwenda mrama kidogo.
Peru kabisa wana wachezaji vijana, alafu wanacheza ngoma safi kabisa. Mimi nilifurahia.
Kwa hiyo tusubiri tuone huo mtanangi wa finali kati ya Peru na Brazil kwenye Copa America. Lakini kombe la wanawake tusubiri kuona mtanangi kati ya Marekani na Uholanzi.
Sasa tukenda huko Tanzania, ni kwamba gazeti la Mwananchi linaripoti kwamba mali za kampuni ya Mbowe Limited inayomilikiwa na mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe zinatarajiwa kupigwa mnada baada ya kushikiliwa kwa miaka 3. Vile vile kwenye gazeti la Mwananchi wanaripoti kwamba kuna mtu mmoja amekufa wameuawa mkoani Dodoma baada ya kushushiwa kipigo na wananchi akituhumiwa kumbaka mwanafunzi wa darasa la pili mwenye umri wa miaka 8.
Habari za kusikitisha. Haya, basi moja kwa moja tuelekee ama turije hapa Marekani, ambapo hii leo tunaadhimisha uhuru wa Marekani na sherehe kubwa imeandaliwa si mbali tu kutoka kwenye jengo letu hapa, ambapo kuna bustani ya taifa, vifaru vya kivita, tunatarajia kuwa na tamasha la muziki hapo, lakini majira ya jioni eneo lote la Washington DC itakuwa wanaita no fly zone, yani hakuna ndege itakuwa inaruhusiwa kukatiza, kwa sababu ndio muda ambapo ndege za kivita zitakuwa zinapita zinatoa heshima. Hali kadhalika Rais Donald Trump leo pia anatazamiwa kutoa hotuba.
Ligongo wanasema kwamba maadhimisho ya mwaka huu au ya leo ni tofauti na namna siku hili kwa ilivyokuwa inaadhimishwa hapo mbele.
Na siku za nyuma ni kwamba ni utamaduni umekuwa ni Marekani yote, siku kama ya leo watu wanapiga mafataki na biashara za fataki huwa zinafanyika sana sehemu mbalimbali Marekani yote. Mwaka huu Rais Donald Trump ametaka kuwepo na uwepo wa kijeshi. Kutakuwa kuna kama paredi za vifaa mbalimbali ambavyo tayari vimeshafika. Ukitoka tu nje hapa kuna sehemu ukipita unaona vifaru vya kivita. Na vile vile leo kutakuwa kuna ndege zile za kivita zikiwa zinapita angani zinafanya gwaride kutoa heshima. Kwa hiyo kumekuwa na mjadala mkubwa, kulikoni, kwa nini hili limefanyika, na tumeongea na Dr. Patrick Ndegula ambaye alikuwa anazungumza haya, kwa nini mwaka huu imekuwa ni tofauti, na mjadala upo mkubwa unaendelea kwamba gharama za sherehe hii kulikoni, nani ana wajibu. Dr. Patrick Ndegula, kwa nini imekuwa tofauti mwaka huu?
Rais alikuwepo madarakani sasa hivi anajaribu kufanya tofauti na baadhi ya marais waliotoka baadaye, ni kuthibitisha tu ya kwamba uwezo wa kijeshi au labda kutaka kujenga imani kwa wananchi wa hapa Marekani kwamba taifa hili bado lina uwezo wa kijeshi na kivita dhidi ya mataifa ambayo ni maadui wa taifa hili la Marekani. Niseme tu ni kwamba itajikita zaidi katika masuala ya ulinzi na usalama na nguvu za kijeshi la taifa hili, kwa kuonyesha tu baadhi ya mataifa mbalimbali duniani, kwa mfano Urusi, Iran pamoja na Korea Kaskazini, kwamba taifa hili lina nguvu za kijeshi na lina uwezo wa kivita kwa kuwalinda raia zake katika siku za leo na za baadaye. Hayo yamechochea kwa Rais Trump kuweza kufanya paredi hii.
Naam, tumefahamishwa kwa nini maadhimisho ya hivi sasa ni tofauti na yale ya hapo mbele. Haya, moja kwa moja tuelekee huko Kigali, Rwanda. Tunaungana naye mwandishi wetu Silvanus Karemera. Silvanus Karemera, habari za saa hizi? Naam, Karemera, Rwanda wanaadhimisha kile wanachosema kwamba ni kumbukumbu ya miaka 25 ya kujikomboa. Hebu tueleze kuhusu siku kuu hii.
Sikukuu kwa kweli inaadhimisha katika mazingira ambayo ni ya kuseme, ukiangalia jinsi mambo yalivyokuwa, kwa mfano wana Kigali ulikuwa umepambwa kwa bendera za nchi hii, yani ilikuwa imepaa kadhalika, pamoja na waziri mkuu wa Tanzania wajalikuwa hapo kutana na hivyo.
Samahani Karemera, hatukupati vizuri, naona kuna shida ya mawasiliano kati ya Washington na Kigali. Kidogo tu Ligongo, baada ya kupekua na kujua maana ya siku hii, ni kwamba wanaadhimisha miaka 25 wakati pale chama cha waasi cha RPF ambacho ndicho chama kinaongoza leo kilipoukomboa mji wa Kigali kutoka kwa utawala wa uongozi wa Rais Habyarimana wakati huo, utawala ambao unashutumiwa kwamba uliandana kutekeleza mauaji ya kimbari au ya halaiki dhidi ya watu kutoka jamii ya Kitusi. Ni siku ambayo ina maana kubwa kwa Wanyarwanda, wanasema kwamba na wakati huu Rais Kagame ndiyo alikuwa mkuu wa jeshi la RPF au mkuu wa wanajeshi waasi wa RPF wakati huu kufanya vita na kuingia mjini Kigali na kuikomboa Rwanda kama unavyosema. Na siku hii nilipata taarifa kwamba inasherekewa zaidi na muhimu zaidi kuliko ile siku ya wakati Rwanda ilipata uhuru wake, ilikuwa ni tarehe mosi Julai.
Naam, basi wakati tunaendelea kuhakikisha kwamba tunampata Silvanus Karimera kwa ajili ya kutueleza kile ambacho kinaendelea hivi sasa nchini Rwanda, tunaendelea kuperuzi hapa, na bado tunaona hivi sasa kwamba television zote za Marekani hali ni ya kujiandaa kufanya sherehe ya uhuru. Silvanus Karimera naona amerejea tena. Karimera, hebu tueleze kwa kina juu ya siku ya leo ambayo kama ulivyoieleza ni ukombozi wa kuikomboa Rwanda kutoka katika hali ambayo ilipitia ya kihistoria ambayo kama haitasahulika.
Karimera, unatusikia?
Okay, nawasikia, asante. Nimesema kwamba ukiangalia hali ambavyo maandalizi yalivyokuwa na kadhalika, ni kwamba leo ilikuwa si siku ya kawaida kwa sababu inaadhimisha ni miaka 25 baada ya nchi hii kukombolewa kutoka mikononi mwa wanamgambo wa Kihutu na serikali ambayo iliandaa mauaji ya mwaka 94. Kwa hivyo ni sherehe ambazo zimefana na uwanja wa taifa wa Mahoro ulikuwa umefurika mpaka kiasi chake, na sherehe hizi zilihudhuriwa na malaika kutoka nchi mbalimbali za Kiafrika pamoja na waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa. Alikuwa pia naibu waziri mkuu wa Uganda Bwana Kaunda Kibeji nje. Kwa hivyo ni sherehe ambazo kwa kweli zimemalizika.
Tuna matatizo na mawasiliano na Silvanus Karemera huko Kigali. Naona sasa tuende kwenye habari za dunia.
Marekani leo inasherehekea siku ya uhuru wake kwa shughuli mbalimbali za kiasili kufanyika, ikiwemo urushaji wa fataki, mikusanyiko ya familia na marafiki kote nchini, na pia Rais Donald Trump anatarajiwa kulihutubia taifa. Sherehe za leo ni maadhimisho ya kumbukumbu ya Marekani kujitangazia uhuru kutoka kwa Uingereza mwaka 1776. Katika mji mkuu wa Marekani, Washington DC, sikukuu hii huvutia maelfu ya watu wanaokusanyika kwenye bustani ya taifa, yani National Mall, kuangalia matamasha ya kitamaduni pamoja na urushaji wa fataki. Mwaka huu Rais Trump alitangaza tukio la ziada la salam kwa Marekani kuonyesha nguvu za jeshi la Marekani. Hata alihutubia taifa kutokea eneo la Lincoln Memorial. Wakati huo huo, wizara ya ulinzi ilithibitisha kaimu waziri wa ulinzi Mark Esper na ofisa wa cheo cha juu katika jeshi mwenyekiti wa wakuu wa majeshi Jenerali Joseph Dunford wamekubali mwaliko wa rais kwenye sherehe za leo. Katika kuongezea, wizara ya ulinzi ilielezea kuwa White House imetoa tiketi 5,000 kwa ajili ya tukio hilo kwa baadhi ya wanajeshi pamoja na familia zao.
Mazungumzo kati ya majenerali wa utawala Sudan na viongozi wa maandamano yamefanyika baada ya kukwama kwa wiki kadhaa kufuatia msako uliosababisha vifo kwa waandamanaji. Mazungumzo haya yameingia siku ya pili leo Alhamisi, huku swala muhimu la kuunda baraza jipya la uongozi likiwa bado halijatatuliwa. Sudan imekumbwa na matatizo ya kisiasa tangu jeshi lilipomuondoa madarakani mtawala wa muda mrefu Omar al-Bashir mwezi Aprili kufuatia maandamano makubwa nchi nzima, huku majenerali wanaotawala wakikataa madai ya waandamanaji yanayowataka wakabidhi madaraka kwa utawala wa kiraia.
Shambulizi la bomu la Jumanne usiku katika mji mkuu wa Libya ambalo limeua takriban watu 44, huko baadhi ya ripoti zinaeleza ni watu 55 na kujeruhi zaidi 130, huenda likahesabiwa ni uhalifu wa vita. Kulingana na maafisa wa Umoja wa Mataifa, nje ya viunga vya Tripoli kwenye kituo maalum cha kuzuia watu walionusurika, waliwaangalia wachunguzi wakichukua vitu kutoka kwenye vifusi baada ya kukaa siku nzima nje wakiwa hawana chakula na cha kutosha na maji. Kwenye nyumba ya kuhifadhi maiti katika mji mkuu, miili ya watu ilikuwa imefungwa na kutayarishwa kwa ajili ya kufanyia uchunguzi wa kiafya. Wakati watu waliojeruhiwa walipatiwa matibabu katika hospitali, baadhi wakiwa wamepoteza fahamu. Walionusurika walieleza kuwa shambulizi lilitokea kiasi cha saa 5:30 usiku kwa saa za huko siku ya Jumanne, na kwamba mara kwa mara wamekuwa wakisikia milio ya ndege zisizo na rubani zikipita juu ya eneo hilo.
Na mahakama za serikali kuu na majimbo hapa Marekani ambazo zimetoa changamoto kwa uamuzi wa utawala wa Trump kujumuisha swali la uraia kwenye sensa ya mwaka 2020 wanaomba ufafanuzi kutoka wizara za sheria na biashara kuhusu kile ambacho kimekubaliwa katika jedwali la maswali bila kuhoji kuhusu uraia wa mtu.
Achana na manyambafu pasikupande kichwani, midomo yao michafu usikunyime amani. Wenipende kama sarafu, unifiche kwa fani, na unigande siafu hata tukiwa njiani. Hawapendi kuona penzi linafika mbali, udi wanachoma usiku wala hawalali, wanakesha kwa sangoma, penzi walitie misumari, wasiku pefoma, mambo yatakuwa ngari ngari. Naomba zifikisha ni habari Ricardo Momo, urukushani za mundi na sari zimenipa somo.
Atuachani, atuachani, atuachani,
mimi naenda.
Atuachani,
alicheza rumba.
Atuachani,
mimi naenda.
Atuachani,
alisakata rumba.
Atuachani,
mimi naenda.
Atuachani,
alicheza rumba.
Atuachani,
mimi naenda.
Atuachani.
Aya, umesikia? Unaambiwa upendwe kama sarafu. Mimi napenda upendwe kama sarafu, lakini ile kitendo cha kuwekwa kwa pani, hapana.
Mwenyewe anaitwa Lavalava. Ni mzee wa mapenzi.
Anaitwa Lavalava, mzee wa mapenzi. Huyu anatokea kwenye ile lebo ya Diamond Platinumz ya Wasafi Classic.
Haya. Tunakuja kwenye ile mada yetu ya kuuliza, je, ukimpeleka mpenzi wako kwenye mgahawa au kwenye klabu ni sehemu ya kuimarisha penzi?
Sikia basi, tunakusikia Lava Lava hapo, mzee wa mapenzi.
Tunaye nani huyu, anaitwa Alex
Kateba. Alex Kateba, kwenye line, hebu tuambie mtazamo wako, nini ambacho wewe unakiamini kwamba kumpeleka mpenzi wako kwenye mgahawa ni sehemu kweli ya kuimarisha penzi?
Naam, kama ulivyosema, mimi ni Alex Kateba natokea Ruele, Karagwe, Tanzania. Kumpeleka mpenzi wako kwenye mgawa kama sema kujiburudisha sio vizuri, kwa sababu huyo mpenzi wako ukimzoeza hivyo hivyo siku zote atakuwa anakuambia kwamba twende kwenye starehe zetu zile, kwa sababu huyo mpenzi wako ukimzoeza akiwa wanasema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo, kwa sababu umemlea vibaya ndivyo atakuwavyo hapo mbeleni, kwa sababu sio vizuri kumpeleka mpenzi wako kwenye mgawa kama sema kujiburudishia.
Lakini Alex, kama una uwezo kidogo, sio kukaa nyumbani, lazima muende sehemu ya starehe, mjiburudishe, mzungumze. Hii kabisa mi nafikiria inaimarisha pendo.
Amuna, yani hiyo kwangu binafsi siwezi kwenda na mpenzi wangu kwenye mgawa.
Kwa nini? Kwa nini?
Kwa nini, Alex?
Kwa sababu ukienda naye huyo kwenye mgao huyo mtozi wako, atakuwa sijui niseme jana, atakuwa anazoea vitu vizuri, na wakati kipato chako ni kidogo, siku zote atakuwa anakuambia, jamani, mume wangu au mke wangu, twende kule kwenye mgao.
Sasa Alex, nimekuelewa, ni sababu huna pato la kutosha, eh? Ndio sababu kuu.
Yani mimi kwa kweli siwezi.
Mfano ungekuwa na pato la kutosha, ungekuwa na hizo pesa za kuweza kukidhi mahitaji ya nyumbani, tunaona kwamba kuna umuhimu wa kumpeleka mpenzi mkastare.
Amuna, kama nina kipato cha kutosha, ninaenda ninanunua vitu kama soda, nyama, nini na nini, naleta nyumbani, tunaitikia nyumbani, afi anaisha.
Alex, asante sana na kwenye mtandao wa Facebook, katika ukurasa wetu, wengi wamejibu hili swali. Junior Shigela yeye anasema kwamba yeye pia anaendelea kusisitiza kwamba bwana sio sahihi. Na kila jambo lina majira yake, pia kila mtu na utamaduni wake. kwa upande wake mpenzi wake atampeleka tu pale ambapo yupo safarini au kwenye shughuli itakayowafanya kwamba wamebanana ili wapike nyumbani.
Naye Melody Baligumia kutoka Buhigwe Kigoma, huko kwenu Kigoma, anasema kwake yeye anaona ni kama kuweka sehemu kujitamanisha kwa kulingana na mazingira aliyopo.
Unaona mambo hayo. Edward Kabamba anasema kwamba kumpeleka hotelini mpenzi ni si kuimarisha penzi bali ni kumfunza namna ya kutumia pesa, na kuwa anakotoroka pindi hupo kuimarisha penzi ni kumwekea karibu na mafunzo ya Mwenyezi Mungu.
Lakini kuna huyu anaunga mkono, anaitwa Amadi William Baba Dutton. Yeye anasema ni kutoka huko Mbeya, Tanzania. Anasema kumpeleka mpenzi wako mgahawani ni sehemu ya kudumisha upendo, ili mradi mkijumuika pamoja kila mtu ataonekana bora kwa mwenzake pasenti 100%, anasema 100%.
Haya, mjadala ni mkubwa kule kweli. Kuna wale ambao wanaona si sawa na wengine wanaona si sawa, lakini kikubwa kinachoonesha hapa kuna swala pia la utamaduni, watu wanachukuliaje hili swala. Moja kwa moja sasa tunaelekea kwenye burudani ya muziki.
Naam, na leo ni siku ya Alhamisi, kama kawaida ni siku ya zile zilizopendwa, na moja kwa moja tunaruka milima na mabonde, tunakwenda huko Kongo DRC. Tunaungana naye Madilu Multi System na wimbo wake Nzele.
Madilu System huyu aliwahi kuwa mwimbaji katika ile kundi zima la
TP OK Jazz la marehemu Franco Luambo.
Watu wengi wakisikia mamu ile hawajui kwamba kuna sauti ya Madilu pale
kabisa. Haya, twende kazi.
Na mituni solo toka bwani mikono mibale ngana
basi msikilizaji, unasikiliza haya mambo, unajua
kidogo ni kupe mashahiri kidogo hapa. Anasema nilipokukaribia Nzele hapakuwa na mashahidi, nilikuuliza mbali siku mbili za kwanza, nilitenda vizuri zaidi kuwa na wewe, shetani alikuja kututenganisha, alijaribu kukulisha tunda la apple ukafuata nyayo za Hawa, najisikia kizunguzungu, moyo wangu umechomeka, damu inamwagika, mimi hivi nahisi nimebeba roho ya Kaini. Nataka kujua kama tunapendana, nataka pia wao wajue hilo. Baadhi yao watapatwa na wivu. Nzele, wewe ni moyo wangu, upendo wangu. Hii ndiyo jinsi unapaswa kufafanua upendo wetu, Nzele.
Ah, mashairi makali kweli kweli hayo ya Madilu Mouth Madilu System.
Walikuwa
almarhem.
Wasania marhem.
Naam, basi moja kwa moja tuelekee kwenye swala la ushauri ambapo tunaangazia namna ya kutunza wazazi wawili bila ya kuwabagua. Ushauri unaambiwa ni nini kwenye hili?
Kwa majina naitwa Sheikh Juma Ngao, ni mwenyekiti wa kitaifa wa Kenya Muslims. Ni amri ya Mungu kuwafanyia hisani kubwa wazazi wawili, baba na mama, kwa mtoto, awe mke au mume, afanyie hisani kubwa wazazi wawili, babake na mamake. Kwa hivyo kupendelea mzazi mmoja si sawa, jambo kwa Uislamu umempatia haki tatu zaidi mama, kwamba kama utapeana zawadi kwa wazazi, basi mama apate mara tatu zaidi. Kwa mfano baba akipata 1,000, mama apata 3,000, kwa sababu ya kubeba mimba na uchungu, haki ya kwanza, siku ya kuzaa nusu ya kufa, haki ya pili, na kukulia kutoka una sekunde moja mpaka uache kunyonya mpaka barobaro, ni haki tatu ambazo baba hazipati. Lakini haimaanishi baba apuzwe, lazima baba angaliwe, mama angaliwe. Baba atumwe pesa, mama atumwe pesa. Kama kuna maradhi ni mavazi, wafanyiwe sawa sawa, kila mtu apate haki yake. Kama mzazi kudharau baba au mama ni makosa. Kuna visa vingi vya mababa kusahaulika. Kuna mamama ambao wanawatia fitina watoto wao, babako mbaya, babako ana hivi, baba ana hivi. Hayo ni makosa makubwa. Hata kama babako ana makosa, huruhusi kumwadhibu wewe. Atakana mfanye hisani. Kama ana ubaya babako, jitenge na ubaya wake. Lakini haki kama mtoto kumpa mzazi wako ni lazima. Hata kama babako ana roho chafu, wewe kumtekelezea haki kama mtoto, ukamnulia nguo, ukampa chakula na matumizi mengine, ni haki ya mtoto. Hata kama babake ni mbaya au mamake ni mbaya, huwezi kuwalipa wazazi, ni haki kuwahudumia mpaka kufa.
Mjadala huo sasa.
Mjadala upo. Nafikiri tulizungumzia kwenye barazani, sikumbuki vizuri, kulikuwa na hili swala kwamba kuna upendeleo, kwamba kuna wale wanapendelea mama kuliko baba. Mm-hmm. Lakini ushauri hapa, tusiwabagui wazazi. Mm-hmm. Hata kwamba baba atakuwa amekutendea vibaya.
Kuna mwanasaikolojia mmoja wa nchini Tanzania anaitwa Chris Mauki. Nilisoma moja ya makala yake ambaye alikuwa anazungumzia hili. Anasema mara nyingi watu wanakuwa ni rahisi sana kuzungumza kwamba kwa nini mtoto apengine amhudumii mama au amhudumii baba. Mm-hmm. Lakini ni vizuri watu wakaanza kuangalia historia ya huyu mtoto. Mara nyingine unakuta ameathirika kisaikolojia, kwamba katika maisha yake yule mzazi mmoja wapo hakuwa karibu sana, au kuna mambo ambayo yalikuwa akimfanyia ambayo yeye anaona kwamba ndiyo yamechangia maisha yake kuwa mabaya au kupitia katika wakati fulani. Kwa hiyo ni masuala ambayo yanapotokea ni vizuri kukaa karibu na kuyafikiria. Na jana kulikuwa kuna mjadala pia mkubwa sana nchini Tanzania. Kuna huyu msanii ambaye ameshafariki dunia, Stephen Kanumba. Stephen Kanumba wakati wa uhai wake mara kadhaa amekuwa akibishana kwamba watu wamekuwa wakimueleza kwamba hamhudumii baba yake.
Baba yake.
Na baadaye akaja kusema kwamba baba yake hakuwepo katika maisha yake
yote. Hakuwahi kumuona.
Hata Diamond.
Na Diamond vile vile.
Vile vile. Yaani mambo yametokea ambayo naye anasema kwamba baba yake. Kwa hiyo ni kitu ambacho
ni kitu kipo. Nakumbuka kuna huyu mama anaitwa Zakia, yeye ni anafuatilia sana masuala ya jamii, na yeye alisema kwamba mara nyingi mama ndiyo anakuwa iko karibu na watoto. Baba akiwa nyumbani, yeye anakuja kama vile ni kuweka sheria zile za kwenye jeshi zile. Amri ni amri, hakuna kuzungumza na watoto. Hilo pia linachangia, lakini hapa ni kwamba hata kwamba hilo limefanyika, sio umbague baba, sijui ndio ushauri tumepewa leo.
Na kitakwimu ni kwamba zinaonyesha katika bara la Afrika, kusini mwa jangwa la Sahara, watu wengi wamelelewa na mama zao kuliko na baba zao. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Tuna wageni tukiwatakia alasiri njema. Somo, somo,
sofani molimo eko mikaina.
Big ol' starry, eh?